jutri podneva boste slišali. Zgodovinar Emeršič o 27. aprilu kot prazniku brez vsebine zgrajenem na laži. Voditelja obeh Korej na zgodovinskem srečanju za popolno razorožitev polotoka. Zaskrbljenost nad dogajanjem okrog malega Alfija izrazil tržaški nadškof. Vreme jutri po večini sončno in spet topleje. Dobar dan. V tripu dneva, ki ga je pripravila Petra Stopar, sva z vami tehnik Andrej Novljan in Alenka Heferle-Velc. V Sloveniji smo vstopili v podaljšan konec tedna. Zaradi današnjega državnega praznika in začetka prvomajskih počitnic je močno povečan promet na primorski avtocesti proti Kopru. Na več odsekih je promet lahko tudi upočasnjen. Na primorski avtocesti je bil dopoldne zaradi gašenja gorečega vozila oviran promet na priključku Postojna. V Sloveniji sicer danes zaznamujemo dan upora proti okupatorju. Že sinoči je bila v Kočevju osrednja državna proslava, na kateri je bil slavnostni govornik premije, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar. Danes smo o 27. aprilu že spregovorili tudi v našem radijskem programu. Kot je povedal zgodovinar Jurij Pavel Emeršič, ta državni praznik nima nekakršne vsebine. Prispevek Helene Škrlec.
Po Emeršičevih besedah je, tako kot vsa komunistična ideologija, tudi dan upora proti okupatorju zgrajen na laži, saj se 27. aprila ni zgodilo nič. Tisto, kar zaznamuje del naroda, je bil eden v seriji sestankov, na katerih so se zbirali pristaši manjših skupin, ki so simpatizirale s komunisti znotraj Društva prijateljev Sovjetske zveze. 26. aprila 1941 ga je gostila vila književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini.
Ti sestanki njihovi, ki so bili kar pogosti, nimajo kakih zapisnikov, tako da niti ne vemo točno, kaj se je tam debatiralo. Naj bi na tem sestanku ustanovili protiimperialistično fronto, niti neosvobodilno fronto, takrat so govorili o protiimperialistični fronti, se pravi neki povezavi, ki je imela namen oziroma je kritično gledala na zahodne zaveznike, pomeni na Angleže in Francoze, in proti njim je bila v prvi vrsti uperjena.
Kot je še pojasnil Emeršič, takrat o boju proti nacifašizmu ni bilo ne duha, ne sluha.
V tem času je pač veljal pakt Ribbentrop-Molotov oziroma pakt Hitler-Stalin, prijateljski pakt med komunisti in nacisti. In naši komunisti so, tako kot drugod po Evropi, sodelovali takrat z okupatorjem. Ne vem, v Zasavju so skupaj praznovali 1. maj leta 1941. Pomeni, tudi v upravi so sodelovali z okupatorjem. Skratka, ni bilo tu nobenega znaka v kakršnemkoli odporu.
Emeršič ugotavlja, da ob 27. aprilu ogromno Slovencev čuti prevaro.
Gre za nek praznik, ki ga je praznovala partijska elita in ga danes praznujejo pač zagovorniki tega starega režima.
Vseh tistih, ki so v tem režimu trpeli, dan upora proti okupatorju, tako Emeršič, ne more navdajati z optimizmom.
Mislim, da je tukaj pač en tipičen primer, kako je ta režim razklal naš narod in še danes, kako preko takih praznikov to razklanost ohranja.
Pogovoru z Emeršičem boste lahko prisluhnili drevi ob 18.30.
V Palači miru je danes prišlo do dolgo pričakovanega zgodovinskega srečanja obeh Korej. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un se je v pogovoru z južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom zavezal k popolni jedrski razorožitvi korejskega polotoka. Dogovorila sta se tudi, da bosta državi našli mirovni režim za končanje vojne, da bo južnokorejski predsednik še letos obiskal Pjongjang in da bosta organizirali srečanje ločenih družin. Današnji dogodek je v svetu požel veliko pohval. Petra Stopar.
Državnika sta se sestala na demilitariziranem območju na meji med državama, ki sta tehnično še vedno v vojni, saj se je korejska vojna v 50-ih letih končala le s prekinitvijo ognja. Po srečanju sta Kim in Moon podpisala skupno izjavo, v kateri med drugim piše, da na korejskem polotoku ne bo več vojne. Ni razloga, da bi se borili drug proti drugemu, saj smo en narod, je dejal Kim. Državi bosta še letos našli rešitev za konec vojne in vzpostavitev trajnega in trdnega režima miru. Pri iskanju tega računata na pomoč ZDA in Kitajske, ki sta sodelovali pri sklenitvi premirja pred 65 leti. Vzpostavili bosta redne vojaške pogovore za zmanjšanje napetosti, ki bodo potekali na ravni obrambnih ministrov in generalov. Ameriški predsednik Donald Trump je pozdravil zgodovinsko srečanje voditeljev Severne in Južne Koreje. V Moskvi so dogovore voditeljev Korej označili za zelo pozitivne novice, pozdravljajo jih tudi na Japonskem, kjer pa opozarjajo, da morajo slediti konkretna dejanja. Srečanje je pozdravil tudi slovenski predsednik Borut Pahor.
Tudi danes spremljamo zgodbo dečka Alfija Evansa, ki se bori za življenje v bolnišnici v Angliji. Potem, ko so tamkajšnji zdravniki hoteli malega bolnika odklopiti od naprav, je njegov oče Tomas prvič prebral uradno izjavo za medije. V njej se vsem podpornikom zahvaljuje, a jih prosi, da se za zdaj umaknejo. Z dečkovo materjo Kate namreč želita v dogovoru z bolnišnico videti, kako naprej. Zagotovil je, da bodo skupaj delali v Alfijevo dobro, za njegovo dostojanstvo in dobro počutje, ljudi pa prosijo, naj jim dovolijo zasebnost. Zato novinarjem ne bodo več dajali izjav. Dogajanje sicer spremlja tudi tržaški nadškof Gian Paolo Crepaldi. V svoji izjavi se med drugim sprašuje o moralnih in etičnih vidikih primera. Prispevek Marjane Debevec bere Petra Stopar.
Alfijev oče Tomas je novinarjem dejal, da si kot družina želijo zasebnosti in miru. Vprašanje, ki se tukaj postavlja, je, kdo je Alfijevega očeta prisilil, da je dal takšno izjavo, v kateri se bolnišnici zahvaljuje za profesionalnost, medtem ko je še dan prej govoril povsem drugače. Zatrdil je celo, da jih obravnavajo slabše kot živali. Je pa mogoče, da se je zato odločil, ker bi lahko s tem pomagal svojemu sinu. Tržaški nadškof monsignor Gian Paolo Crepaldi je med tem v izjavi za javnost zatrdil, da je nelogično in etično težko razložljivo, da je lahko povzročitev smrti nedolžnega otroka zanj njegovo največje dobro. Drug vidik v tej žalostni zgodbi pa je jasen kot beli dan, pravi nadškof. Država, niti s svojimi najvišjimi sodnimi organi, ne more nadomestiti naravno danih pravic naravnega zakona. Država je povozila voljo staršev, izvedla evtanazijo kljub temu, da v Veliki Britaniji ta ni dovoljena in še preprečila dečkovo premestitev v tujino. Jasno je, da takšne moči ne more imeti nobena država. Če bi bilo tako, bi bili vsi v nevarnosti, je zapisal monsignor Crepaldi. Obenem pa je dodal, da je takšno ravnanje povsem v nasprotju z družbenim naukom cerkve. V posteli malega Alfija so vsa načela družbenega nauka cerkve potonila. Ni subsidiarnosti, če se država polasti otroka in si podvrže njegove starše. Ni solidarnosti, če Alfijevo dobro določi sodnik po svojih merilih življenja. Ni prednostne izbire ubogih, če hočejo umoriti ubogega otroka. Ni dostojanstva človeka, če je življenje pohojeno, je zapisal Crepaldi. Pa vendar po njegovih besedah niti odločitev nekega sodnika, niti delovanje vlade ali določitev bolnišnice ne bodo spremenile resnice in dobrega. Družba, ki je Alfija obsodila na smrt, ima kratko življenje, zato se moramo pripraviti na prihodnost. Svojo izjavo sklene tržaški nadškof.
V Leničevem domu na Kostanjevici na Krki danes poteka enodnevni Marijapoli. Gre za srečanje Gibanje fokolarov, ki združuje ljudi različnih starosti in stanov. Sklenili ga bodo s sveto mašo, ki jo bo daroval novomeški škof Andrej Glavan. Letošnja vodilna misel je Na poti z Marijo, prispevek Marjane Debevec.
Marijapoli je posebna oblika duhovnega druženja, ki ga Gibanje fokolarov po vsem svetu pripravlja že vse od začetka 50-ih let prejšnjega stoletja. Ponavadi gre za večdnevno srečanje ljudi različnih starosti, stanov in poklicev, ki so si za edini zakon medsebojnega bivanja izbrali medsebojno evangelsko ljubezen.
Gre za tisto ljubezen, ki ne čaka na odgovor, ki sprejema vse, ki ljubi drugega kot samega sebe, ki hrepeni po uresničitvi Jezusove želje, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. V njegovih besedah cvetejo dragocena pričevanja, ki nam jih nekateri darujejo, in v različnih trenutkih zažari toliko medsebojnih dejanj ljubezni. V takem vzdušju lahko začutimo, kako Bog lahko korenito spremeni ne samo moje življenje, ampak da srečo in smisel mnogim drugim in da nov pridih okolju, kjer se nahajamo. Lahko odkrijemo drobec tistega, kar je Bog preko te duhovnosti daroval za dobro cerkve in družbe.
Je povedal eden od soorganizatorjev letošnjega Marjapolija v Kostanjevici, Arif Sulejmanovič. Gre za nekakšna začasna mesta na gori, ki kažejo na to, kakšen bi lahko bil svet, če bi živel v edinosti.
Cilj ni le dobro počutje, ampak to, da se nekako spremenimo, da ponesemo okolja in družbo, v katero se po Marjapoliju vračamo, novega duha, nove odnose, razumevanje, miru, ljubezni.
Bistvo karizme edinosti je namreč prav v uresničevanju Jezusove želje, da bi bili vsi eno. Povejmo še to, da se od nekaj več kot 10 navzočih na prvem Marjapoliju v Dolomitih leta 1949 danes izkušnja Marjapolija ponavlja vsako leto v nekaj 100 krajih po vsem svetu. V Sloveniji bodo Marjapoliji letos na 4 krajih. Sredi aprila so ga pripravili že v Celju. 2. junija se bodo zbrali v planini pri Rakeku, 22. septembra pa v Stari Loki.
Po odstavitvi Rexa Tillersona z vodstva ameriške diplomacije je novi ameriški državni sekretar postal Mike Pompeo, nekdanji direktor obveščevalne agencije CIA. Takoj po imenovanju je odpotoval v Bruselj na zasedanje zunanjih ministrov Zveze NATO. Ti danes razpravljajo o odnosih z Rusijo. Po besedah generalnega sekretarja NATO Jensa Stoltenberga je dialog s to državo v času napetosti še pomembnejši. Stoltenberg opozarja na vzorec nevarnega obnašanja Moskve v minulih letih od nezakonite priključitve Rima in vmešavanja v demokratične procese do podpore brutalnemu režimu v Siriji in zelo verjetne odgovornosti za napad z živčnim strupom v Salisburyju. Pravosodne oblasti Evropske unije, Združenih držav Amerike in Kanade so uspešno sklenile dvodnevno mednarodno operacijo uperjeno proti ključnemu mediju skrajne skupine Islamska država, tiskovni agenciji AMAK. Po navedbah direktorja Europola je v operaciji sodelovalo 8 držav, z njo pa so ohromili zmožnost teroristov pri širjanju spletne propagande in radikalizacije mladih Evropejcev. V Bihaću so davi aretirali upokojenega generala vojske Bosne in Hercegovine ter poveljnika njenega 5. korpusa, ki je med vojno branil Bihać, Atifa Dudakovića. Kot poroča ta srbska agencija Tanjug in hrvaška Hina, je osumljen, da je zagrešil vojne zločine nad srbskimi ujetniki med letoma 1992 in 1995. Poleg Dudakovića je tožilstvo aretiralo še 11 njegovih soborcev.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Evropska unija za zaščito čebel prepoveduje uporabo 3 pesticidov. Šport, judoist Gomboc, evropski prvak v kategoriji do 66 kg.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj beležimo na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, pred delovno zaporo, kolona pa je dolga približno 500 metrov. Zastoje so še na cestah Posojna Ilirska Bistrica Jelšane, pri Dolenih pri Jelšanah, pred delovno zaporo, tu je zastoj dolg približno 4 km, ter na cestah Izola Strunjan, Seca Sečovlje ter Planina Postojna. Vozniki čakajo tudi na mejnih prehodih pri izstopu iz Slovenije na Sočergi pol ure, na Obrežju in Sečovljah pa 20 minut. Vsem voznikom želim Srečno pot za Radio Ognjišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Predstavniki Evropske unije so s ciljem zaščite čebel sklenili prepovedati uporabo 3 pesticidov iz skupine neonikotinoidov, za katere je zdaj veljala omejitev uporabe. Prepoved bo začela veljati do konca leta, še vedno pa jih bodo lahko uporabljali v rastlinjakih, kamor čebele po pričakovanjih ne zahajajo. Čebele na svetovni ravni pomagajo oprašiti več kot 90% kmetijskih rastlin, a se je v zadnjih letih njihovo število zmanjšalo, kar vzbuja skrb za gospodarstvo in prehransko varnost. Za čebele je poleg pesticidov so nevarni še razni paraziti in virusi, glivice. V Ukrajini se začenja mednarodno srečanje, na katerem se je zbralo 2000 mladih iz več kot 20 evropskih držav. Za Vilno, Ljubljano, Rigo, Birminghamom in drugimi mesti so tajzejski bratje za spomladansko romanje zaupanja izbrali ukrajinsko mesto Lviv. Tone Gorjup.
Prior tezejske skupnosti brat Alois je v pismu mladim poudaril, da so prvič v Ukrajini deželi, ki preživlja težke čase, a je kljub temu ponudila gostoljubje mladim kristjanom iz različnih krajev Evrope in sveta. Po njegovih besedah so prišli v to mesto različnih verstev in kultur, da bi skupaj molili za mir, se srečali z domačimi in z njimi iskali razloge upanja. Ne le hrepenenje po edinosti kristjanov, ampak želja po miru celotne človeške družine prihaja od ustalega Kristusa. In to je glavni razlog, da tezejska skupnost skupaj z mladimi, ne glede na njihovo veroizpoved, nadaljuje romanje zaupanja na zemlji. Dobrodošlico mladim so izrekli voditelji 3 večjih cerkva. Ukrajinski grško-katoliški škof Ihor, pravoslavni škof Filaret, Lviva in Galicije ter krajevni katoliški škof. Organizatorjem je uspelo, da so vsi mladi, ki so prišli od drugod, nastanjeni po družinah. Srečanje bodo sklenili 1. maja.
Mladi so za oktobrsko sinodo lahko sodelovali v anketi, ki jo je pripravil Vatikan. Posebno raziskavo med njimi pa sta naredila tudi britanski center Benedikta 16. za religijo in družbo ter pariški katoliški inštitut. Izvedla sta jo v 22 evropskih državah, v njej sta ugotavljala versko pripadnost mladih, njihovo oblikovanje obredov in drugo prakticiranje vere. Marta Jerebič.
Izsledki raziskave, povzema jih portal domovina.je, kažejo, da se veliko mladih Evropejcev med 16 in 29 letom ne opredeljuje za vernike, še precej manj pa se jih redno udeležuje verskih obredov. Slovenija se je znašla na spodnjem delu lestvice. 38% mladih se opredeljuje za neverujoče oziroma nepripadnike nobene verske skupnosti. 55% se jih je izreklo za katoličane, 2% za protestante, odstotek za pravoslavne in 3% za muslimane. Obiskovanje obredov in molitev med mladimi nista popularna. V Sloveniji se tedensko verskih obredov deleži 7% mladih, kar je povsem primerljivo z ostalimi državami, ki so sodelovali v raziskavi. 18% mladih moli tedensko, 48% pa jih ne moli nikoli. Na prvem mestu pri molitvi je Poljska, kjer enkrat tedensko ali večkrat moli polovica mladih Poljakov. Na repu lestvice se je znašla Češka, kjer kar 80% mladih ne moli nikoli. Zanimiv je tudi izsledek raziskave, ki ugotavlja, da je vsak peti, ki se je opredelil kot nevernik, bil vzgojen v določeni veri, ampak tega verovanja ni prenesel v odraslo dobo.
Utrip dneva na Radio Ognjišče.
Iz SDS so sporočili, da so objavili kandidatne liste na prihajajočih volitvah 3. junija. Na listi stranke bodo kandidirali vsi aktualni poslanci in še nekatera prepoznavna imena, predstavili pa se bodo na osrednji konvenciji 11. maja v Celju. Kot so še zapisali v SDS, njihove kandidatke in kandidate druži prizadevanje za skupno dobro, za blaginjo in varnost slovenskih državljanov. SDS se bo zavzela za enaka merila za vse in odpravila neupravičene privilegije lažnih elit, so napovedali. Prav tako so med prednostnimi cilji decentralizacija, okrepitev lokalne samouprave in pomoč razvojno ogroženim regijam, mestom in občinam. Slovenec bo enakopraven ter enakovreden drugim Evropejcem po znanju, vrednotah, veščinah in zaslužku, so še navedli v stranki. Število samozaposlenih, ki je bilo v Sloveniji največje leta 2010, v zadnjem času spet raste. Po podatkih Državnega statističnega urada jih je približno 116 tisoč, kar je 12% vse delovne sile. Več kot pol jih je zelo zadovoljnih s svojim delom, petina bi se raje zaposlila drugje. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji je delež samozaposlenih med vsemi delovno aktivnimi prebivalci nekaj nižji od povprečja Evropske unije, kjer je 14%. Najmanj samozaposlenih imajo na Danskem 8%, največ pa v Grčiji kar 30%.
Je v Sloveniji približno 116 tisoč samozaposlenih. Med njimi je 2/3 moških in 1/3 žensk. Samozaposleni pri nas predstavlja približno 12% vseh delovno aktivnih.
Pravi predstavnica statističnega urada Carmen Herin. Raziskava, ki jo je SURS izvedel med samozaposlenimi, je pokazala, da se jih je približno 30% samozaposlilo zaradi primerne priložnosti, četrtina jih je nasledila družinsko podjetje, desetina pa ni našla redne zaposlitve. 2/3 jih ne zaposluje drugih delavcev, a po drugi strani je nekaj takšnih, ki zaposlujejo tudi več kot 50 ljudi, je pojasnila Hrenova. Ob tem je poudarila problematiko prekarnih delavcev, ki so jih na statističnem uradu opredelili kot skupino zaposlenih, ki nikoga ne zaposlujejo in delajo večinoma za eno stranko. Teh naj bi bilo približno 14 tisoč, pri njih obstajajo elementi delovnega razmerja, vendar brez elementov pravnega varstva. Anketa je sicer pokazala še, da je zelo zadovoljnih svojim trenutnim delom 50,3% samozaposlenih, med zaposlenimi je ta delež nekaj višji 51,8%. Največ samozaposlenih, 1/5, je kot največjo težavo pri delu v samozaposlitvi navedlo izpad prihodka v primeru bolezni. Druga najpogostejša težava je bil premajhen vpliv na določanje cene oziroma vrednosti dela, tretja pa neplačevanje strank oziroma plačevanje zamudo.
Upravno sodišče je nedavno pritrdilo odločitvi Ministrstva za kulturo o vrnitvi cerkve v Križankah križniškemu redu. Z njo zdaj upravlja Festival Ljubljana, ki pa z odločitvijo seveda ni zadovoljen in bo postopek nadaljeval pred Vrhovnim sodiščem. Tanja Dominko.
Upravno sodišče je glede Križevniške cerkve nazadnje zavrnilo pritožbo mestne občine Ljubljana in Festivala Ljubljana ter potrdilo dobro leto stari odločitvi Ministrstva za kulturo, da je treba Križevniško cerkev v Ljubljani po 26 letih denacionalizacijskega postopka vrniti v last in posest križniškemu redu. Odločitev upravnega sodišča spoštujemo, vendar se z njo ne strinjamo, saj je po našem mnenju nepravilna in nezakonita, so na Festivalu Ljubljana zapisali v odzivu in dodali, da bodo zato nadaljevali sodni postopek pred Vrhovnim sodiščem. Pojasnili so, da je Križevniška cerkev izrednega pomena za delovanje Festivala Ljubljana, saj služi za izvajanje kulturnega programa. Brez nje so možnosti okrnjene, je prepričan Darko Brlek. Prior Križniške cerkve Janko Štampar je ob naznanitvi odločitve upravnega sodišča izrazil zadovoljstvo in dejal, da so v prihodnje Festivalu Ljubljana pripravljeni cerkev dajati v najem, a bodo oni odločali, katere prireditve so lahko v njej. Takšne, ki bi bile naperjene proti cerkvi, zagotovo ne, poudarja Štampar. Pred časom je zaradi Ognjišče že izrazil prepričanje, da Festival Ljubljana ne bo uspel s pritožbo.
Jaz sem trdno prepričan, da ne bo uspel, ker festival dejansko razen pridobitniške dejavnosti z žrtvami bo še naprej lahko deloval. Ljudje ne bodo razen tistih ekstravagantni, odnosno tistih žurerji, pa ne vem kakšnih, tistih, tisti pač ne bodo prišli več do možnosti, da bi v cerkvi počenjali, se v cerkvi zabavali, bo pa za kulturo, pa bo še naprej vsem ljudem odprto, plus to, da bo, da je pač cerkev Božja hiša in je v cerkvi na prvem mestu bogoslužje, pa kraj, kjer bo lahko tudi kdo, še posebno študentje, ki so se tam okrog tudi kdaj molili.
Na festivalu Ljubljana pa pravijo, da ne bodo dovolili, da bi jim kdorkoli krojil umetniški program.
Mladinska knjiga je ob 70-letnici pisatelja Draga Jančarja ponatisnila njegove zgodovinske romane Galjot, Katarina, Pav in Jezuit ter Severni si. Dogajanje romanov je postavljeno v tri različna zgodovinska obdobja, vendar po Jančarjevih besedah v njih pravzaprav nastopa ena in ista oseba, ki lahko živi danes ali pa bi lahko živela pred 500 leti. Več Alen Salihovič.
Človek se v svojem bistvu vsem tem času ni spremenil, napredoval je sicer v racionalnem razpoznavanju stvari, kar je vodilo v tehnološki napredek, kar pa se tiče njegovih strasti, izdaj ljubezni, sovražnosti ali celo vojn, ni naredil nobenega premika, je povedal pisatelj Drago Jančar.
Jaz mislim, da stvari, ki jih danes beremo iz rimskega časa ali pa iz srednjeveških god ali pa celo iz razsvetljenstva in tako naprej, so pravzaprav v njih nastopajo ljudje takšni, kakršni lahko živijo danes, kakršni lahko srečate v veleblagovnicah ali v avto na kakšnem križišču.
Jančar je po besedah urednice Nele Malenčar svojim opusom odgovoril na vsa temeljna vprašanja, posredno svojo literaturo ter bolj neposredno in natančno z esejistiko in publicistiko. Roman Galjot je napisal pri 28 letih. Dogajanje je postavljeno v 17. stoletje tedanje slovenske dežele, začne pa se s prihodom neznanega popotnika na Štajersko. Katarina Pav in Jezuit je roman o slovenskih romarjih na poti v skrivnostni Kelmorjan, ki se znajde v vrtincu vojne, ki divja na evropskem kontinentu, a tudi v vrtincu svojih duhovnih iskanj in vsakršnih strasti. Dogajanje romana Severni si pa je postavljeno v 20. stoletje. Junak romana Jozef Erdman izstopi na novoletno noč v Mariboru iz vlaka, da bi tam počakal na poslovnega partnerja. Izkaže se, da je mesto v času kulminacije zgodovinskih dogodkov prihajanje nacistov na severno mejo in severnega sija, ki je nepričakovano obsijal srednjo Evropo, torej sljutnja, kataklizme, ki se približuje. Več o knjigah tudi na spletni strani Mladinske knjige ter v eni od prihodnjih oddaj Od slike do besede na Radiu Ognjišče.
Prekmurec Adrian Gomboc je včeraj v Tel Avivu osvojil naslov evropskega prvaka med judoisti do 66 kg. Lansko srebro iz Varšave je tako spremenil v zlato in s tem nagradil tudi delo svojega trenerja Roka Drakšiča, ki je naslov evropskega prvaka osvojil v Budimpešti leta 2013. Gomboc je tokrat zlato kolajno dokazal, da je dober borec, tudi nekdanjemu trenerju Marjanu Fabjanu, s katerim po lanskem srebru ni več našel skupnega jezika. Ob osvojitvi naslova evropskega prvaka v Tel Avivu je dejal.
Jaz sem pač šel zdaj stopničko više, jaz sem vejo, da moram zdaj do konca iti, pač Milan nije rad, ali moram iti, letos sem bil fokusiran do konca, res maksimalno, tu pa tam so prišle kake misli, ampak to treba, to mislim, da vsakemu tekmovcu treba odmisliti čim prej in meni je uspelo. Ne.
Danes pa bo v Izraelu nastopila še olimpijska prvakinja v judu Tina Trstenjak. Druga slovenska predstavnica Anka Pogačnik se bo med borkami do 70 kg pomirila v repasažu. Na prvem prostem treningu pred dirko svetovnega prvenstva Formule 1 v Bakuju je bil najhitrejši finski dirkač Valtteri Bottas. Aktualni svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton je bil četrti. Slovenska hokejska reprezentanca se bo čez pol ure v Budimpešti na svetovnem prvenstvu divizije 1 skupina A borila s Kazahstanom. Dobiti mora tako današnjo kot jutrišnjo tekmo z Italijo, če želi še računati na morebitno napredovanje med elito 2019.
Vremensko poročilo. Popoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo še na severozahodu. Večinoma jasno bo na Primorskem, burja bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju 12, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa spremenljivo oblačno. Tam bodo predvsem v ponedeljek krajevne plohe. Pihal bo jugozahodnik. Vremenska slika. Nad Panonsko nižino in Zahodnim Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Veter v višinah se bo čez dan znova obračal na jugozahodno smer, pritekal bo spet toplejši zrak. Poglejmo še podatke za Slovenijo, in sicer najtopleje je bilo na letališču Portorož, delno oblačno in 23 stopinj piha severozahodnik 15 km na uro. V Novi Gorici, Ajdovščini in Ilirski Bistrici so prav tako kot v Portorožu namerili ob 15-23 stopinj. Koper je nekoliko hladnejši, 21 stopinj piha zahodnik v sunkih do 27 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, Novo mesto, Črnomelj, Krško in Lendava 20 stopinj, pretežno jasno, Ljubljana, Bovec, Litija, Novo mesto in Postojna 19 stopinj, delno oblačno, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik, Murska Sobota, Celje, Hrastnik, Radenci, Velenje 18 stopinj, 17 stopinj so namerili v Mariboru, Murski Soboti, Ptuju, Ravnah na Koroškem, 16 v Slovengradcu, na Lisci je 14 stopinj, na Kredarici pa le 3 stopinje. Na Kredarici piha vzhodnik v sunkih do 58 km na uro. Poglejmo še ceste. Še vedno so zastoji na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani pred delovno zaporo. Kolona je dolga približno 500 metrov. Delovna zapora je tudi na cesti Postojna Ilirska Bistrica Jelšane pri Dolenjah pri Jelšanah. Kolona je dolga približno 4 km. Povečan promet je tudi na cestah Izola, Strunjan, Koper, Šmarje in Seča, Sečovlje. Po zadnjih podatkih je čakalna doba za osebna vozila na mejnih prehodih Sočerga, Dragonja in Sečovlje, in sicer pri izstopu 20 minut v Dragonji in Sečovljah in pol ure v Sočergi. Velja tudi omejitev tovornega prometa za praznične dni, to je za danes, nedeljo, torek in sredo od 8 do 21, jutri in v ponedeljek pa ni omejitev.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tipu dneva na Radiu Ognjišče.
Zgodovinar Emeršič o 27. aprilu kot prazniku brez vsebine zgrajenem na laži. Voditelja obeh Korej na zgodovinskem srečanju za popolno razorožitev polotoka. Zaskrbljenost nad dogajanjem okrog malega Alfija izrazil tržaški nadškof. Vreme jutri po večini sončno in spet topleje. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravila Petra Stopar. Brala sem Alenka Heferle-Felc. Tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:34 minut.
Radio Ognjišče.
o smrtnici. Stvarnik je poklical k sebi ljubega moža, skrbnega očija in dedija, Jožeta Babiča iz Šentvida v Ljubljani. Stvarnik je poklical k sebi ljubega moža, skrbnega očija in dedija Jožeta Babiča iz Šentvida v Ljubljani. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14.30 na pokopališču Šmartno pod Šmarno goro. Od pokojnika se lahko poslovite na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Gospodar življenja je poklical v večno življenje Ivano Marijo Požun, po domače Hvadnikovo mamo iz Vadič. Gospodar življenja je poklical v večno življenje Ivano Marijo Požun, po domače Hvadnikovo mamo iz Vadič. Rajna bo do pogreba ležala v domači hiši. Pogreb bo v nedeljo 29. aprila ob 14.30 izpred domače hiše. Ob 15. bo sveta maša v župnijski cerkvi v Lešah in zatem pogreb.
O smrtnice lahko preberete tudi na naši spletni strani.
Obvestilo. Katoliška karizmatična prenova nadškofije Maribor vabi na mesečno srečanje, ki bo v nedeljo 29. aprila ob 15. v Slomškovi dvorani na Slomškovem trgu 20 v Mariboru. Gost srečanja bo eksorcist pater Peter Vrabec.
Tudi za danes en sam kulturni namig. Lepo vabljeni na predstavitev knjige spominov Gospod je moja pot nekdanjega mengeškega župnika Štefana Babiča. Predstavitev bo ob 19.30 v župnijskem domu v Mengšu. Toliko hvala za pozornost in lep praznični dan želim.
Češ čerez hočem biti s tabo, če te varam to nikakor, lepo tebi krepenim. Če verjameš, da sem za te, pridi z mano, ker življenje je prekratko, nepopisan je papir. Zato ljubezen moja, vzemi me prav tiho, naj očarajo te tvoje me oči. Barve črne kave, ki spati mi spati ne pusti. Sreča moja si, in hvala da si z mano, da je stani najljubezen Božja mojo ramo. Plešiva to pesem, zaupajva vsem, da sreča moja si, dlan v moji drani, odkar poznam te je. Kaj le v srcu skrivam, ko pojem in uživam, odgovor mi leži očeh. Ko vjemaš me, nič več ne premišljujem, v srcu tvojem zdaj zmagujem, ti ostajaš ves moj src. Zato ljubezen moja, vzemi me prav tiho, naj očarajo te tvoje me oči. Barve črne kave, ki spati mi spati ne pusti. Sreča moja si, in hvala da si z mano, da je stani najljubezen Božja mojo ramo. Plešiva to pesem, zaupajva vsem, da sreča moja si, dlan v moji dlani, odkar poznam te je. Yo te elijo a ti, porque en tu